a nevěděl, jak začít, a pak říká: milí přátelé, co bych vám řekl? V Biblii je mnoho slavných jmen, například Abraham, ale už zemřel. Pak tam byl Mojžíš, to byl velký vůdce a taky už je po smrti. A prorok Izajáš taky zemřel, no. A mě samotnému dneska taky není zrovna dobře. Tak jsem na tom tak trochu podobně, protože já jsem šel schválně kolem kostela, tam je ten velký takový plakát nebo upoutávka na tenhle kurz a na tom je velký otazník. A tady teď všude zaznívaly různé otázky, jak v tom videu, tak tady od Tomáše, a nerad bych tady vystupoval v roli, který dá odpověď na všechny otázky, to ani není možný. To úvodní téma Alfy, takhle je to taky prezentované, i v tom videu to bylo, je otázka, vlastně všechny ty témata začínají otázkou, jestli jde v životě ještě o něco víc. Přiznám se, že mi to úplně, že bych to možná řekl trochu jinak, nebo sformuloval bych ten dotaz ještě jinak, jestli je možné to v životě ještě vidět jinak. Protože když se řekne víc, tak je to, jako bychom někde byli, tam je to níž, tam je to horší a někde výš. Ty otázky taky zazněly, nabízejí se ty otázky, řekněme, existenciální. Proč vůbec jsem na světě? Je to náhoda nebo ne? Jaký může mít lidský život smysl? Ale taky je tam taková otázka někdy, nebo někdy přijdou lidi, že třeba už něco o Bohu slyšeli, nebo dokonce do kostela chodí, ale že mají asi o něm nějakou špatnou představu nebo špatný pojem. Tak já na to řeknu taky takový příběh nebo vtip. Je skoro ještě léto, tak to prý se stalo na nějakým dětským táboře, ať už to byli skauti nebo kdokoliv. Prostě nedělní oběd, tábořiště plný dětí, k obědu je asi řízek, něco pořádného. Tak děti stojí tu frontu, vezmou si polévku, brambory, řízek, kyselou okurku a na konci ještě ti vedoucí koupili jablka. A to je docela vzácný. A ten vedoucí, protože to nemůže pořád hlídat, si pomohl. A k těm jablkům, k té bedně, si jablky nedal takový výrazný nápis a každý jenom jedno. A nepodvádět, Pán Bůh to vidí. A takhle v rohu té jídelny, takové té polní, byla ještě velikánská krabice s tatrankama. Ty tam přišli trochu neplánovaně, přivezli to tam nějak rodiče, kteří přijeli v neděli na návštěvu. A někdo k té krabici s tatrankama takovou dětskou rukou napsal: berte si každý, co chcete, sem Bůh nevidí, hlídá jablka. Protože někdy můžeme Pána Boha používat jako takového strašáka, nebo takového, kdo prostě pohlídá děti, aby nezlobil, který můžeme hrozit. A možná, že jsme to někdy taky zažili. Tak bych si osobně přál, aby ten kurz Alfa byl takovou příležitostí, jak si ten obraz třeba poopravit. Tak tolik ještě snad z mé strany na úvod. Tomáši, kolik mám času, prosím tě? Zase tak moc ne, víc? Začali jsme pozdě. Tak. Možná se logicky nabízí otázky v takovém smyslu, jako jestli je někde nějaký Bůh, jak ho můžu najít? Nebo můžeš mi to nějak dokázat, v čem ten Bůh je? Čili takové ty otázky, které se týkají existence Boha úplně. Pak logicky se nabízí otázka, co to teda je víra. Když by mi někdo Boha dokázal, když bych viděl nějaký logický důkaz toho, že je, nebo když bych ho třeba potkal někdy, tak můžu věřit. A když to nejde dokázat, tak mu asi věřit nemůžu. Jinými slovy, Jakou povahu má naše víra nebo náš vztah k Bohu? Líbí se mi odpověď profesora Jana Sokola, kterou bych tady chtěl takhle říct. Říká, víra v Boha není faktická jistota. Není to něco, co mám. To je potřeba říct. Není to nějaká teorie, která by byla pevně sestavená, brilantně formulovaná a o tu teorii a byla dokazatelná. O ní se můžu opřít. Říká, myslím upřímně, že víra je spíš spolehnutí, důvěra. Spolehnutí na Boží zaslíbení, spolehnutí na Ježíšovo slovo. A toto spolehnutí mi může dávat jakousi pevnou půdu pod nohama. A pak už nepotřebuji důkaz existence Boha. Pak už mi nevadí, že Bible má i svou lidskou historii, že tam jsou pasáže, které třeba působí tvrdě, nějaké zprávy o dobývání a vojnách a válkách. Ovšem to spolehnutí víry se opírá o lidskou zkušenost. O zkušenost moji, ale osobní zkušenost i mých sester a bratří ve víře, kteří žijí teď anebo žili přede mnou. Tak snad mi trochu rozumíte, kam mířím, že ta víra je spíš opravdu otázka jako existenciální, zkušenostní. I když samozřejmě nemůžeme z toho vypnout rozum, to rozhodně ne, ale nejenom rozum. Někdy můžete třeba slyšet, nebo někdy se objeví takhle v těch křesťanských kruzích, třeba nějaké rozhovory nebo citáty nějakých slavných lidí, lidí, kteří byli úspěšní, bohatí třeba taky. Mám teď na mysli toho zpěváka skupiny Queen, Freddie Mercury se myslím jmenoval. Ale nejenom on. Lidé, kteří se dostali takhle jako na takový výsluní, jsou výjimky, že jo? Moc jich takových není. Ale víceméně svědčí o tom, že byli sami. Že měli peníze, měli slávu, měli popularitu, ale vlastně byli sami. Protože byli takový jako na té špičce, ti nejslavnější, všichni kolem nich chodili. A ten Freddy tam v tom rozhovoru říká, co jsem potřeboval, byl opravdu jako upřímný, láskyplný, důvěryplný, přátelský vztah. Nebo vztah lásky taky, a to jsem neměl. Takže vlastně v té veliké popularitě a bohatství a slávě jsem byl sám. Nechci dělat znouzecnost, jako že to mají ti boháči za to, že jsou sami, ale myslím si, že v tom je ta, právě ta jedna poloha lidské zkušenosti, že člověk jako potřebuje přátelství, potřebuje vztah. A to vztah, který je férovej, který je sice poznamenaný, když je to mezi lidma, samozřejmě našimi chybami, naší povahou, ale jak si v tom základním nasměrování, v tom očekávání, v tom vnitřním nastavení chci, aby ten vztah byl opravdový. No a já si troufnu říct, a tím navazuju na ten citát pana profesora Sokola, že naše víra v tomhletom smyslu je právě ten vztah. Že to tedy není matematika, kterou najednou pochopím a pak už to umím, už mám ty vzorce a umím to tam dosazovat a řešit, ale je to vztah, který je živý a který buduji, který má také své těžkosti, své zkoušky, ale taky své okamžiky radosti, okamžiky důvěry a okamžiky vítězství, bych řekl. A ten vztah, tedy víra křesťanů v Boha, se opírá o Ježíše. To je křesťanská cesta. Samozřejmě nemůžeme, nebo nechci, a my nechceme ani nějak kritizovat, nebo třeba i posmívat se víře jiných náboženství. Konec konců na tom je taky vidět, že v podstatě člověk všude hledá Boha, ve všech kulturách a ve všech událostech dějin. Ale jestli můžeme říct, co je opravdu křesťanská víra, tak je to víra v Boha, kterého vysvětlil, přinesl, mohli bychom říci i ukázal Ježíš, o kterém křesťané věří, že je to Boží syn. Kdybych použil takové hodně technické přirovnání, trochu zastaralé, ale vy si asi vzpomenete, že byly časy, kdy televize šla jenom přes anténu, že jo? Nešlo to přes internet. A ta televize potřebovala anténu. A ta anténa musela být dobrá. A když byl špatný příjem, tak lidé chodili na střechu a teď těma hrabičkama takhle natáčeli různě a šitli ten správný příjem, aby měli dobrý obraz. Jinak ten obraz byl třeba rozostřený, nebo tam byly různé pruhy. A já to takhle zjednodušeně přirovnávám právě k naší víře v Boha. Bez Krista můžu Boha taky nějak potkat. Můžu ho vnímat ze stvoření nebo z krásy, z poezie, ale je to jako to vnímání bez antény. On je ten, který to spojil, propojil nebe a zemi. A o tom jsou evangelia. To je část Bible, první čtyři knihy Nového zákona jsou právě o tom. O životě, díle Ježíše a o jeho učení. A on tam na mnoha místech říká právě, já a Otec jedno jsme. Přišel jsem proto, abych vám představil Otce. Teď už to říkám jako volně, po svém. Jedna z takových vět, které se dost často citují z Ježíšových úst, je věta, kdy on říká, já jsem cesta, pravda a život. A přijde mi, že bychom se u tohohle ještě mohli trochu zastavit. Proč je cesta? To už jsem vlastně naznačil. Právě proto, že on mě může uvést do vztahu s Bohem. On je ten, který mě spojuje s Bohem, který to ukazuje. On přišel jenom proto, aby ukázal nejenom slovy, ale i skutky celým svým životem, jaký je Bůh. Že se ho lidi nemusí bát. Že Bůh je ten, který má lidi rád, kterému na lidech záleží, ale zároveň jim dal svobodu, svobodnou vůli. Lidé nejsou v Božích rukou jako ty loutky, že jo, nebo maňásci. Jsme svobodní, což je krásné, ale taky náročné. A když svobodu nezvládneme, tak to má své důsledky. A Ježíš na tomhle trval. Ti jeho odpůrci v jeho době se ho snažili přesvědčit, že takhle se o Bohu nesmí mluvit, že je to rouhání, ale on na tom trval, protože takhle znal svého Otce a zůstal věrný tomu jeho poslání a proto taky zemřel. Jak říkal Werich, že jo, pravda je taková, že se za ní někdy platí klackem. Ježíš říká taky já jsem pravda. Trochu to souvisí s tím, co jsem říkal, že je víra. Když je pravda, jaká pravda? Je to pravda, o které se nesmí diskutovat? Je to nějaké dogma, když Kristus říká já jsem pravda? Použil bych takový příklad. Asi byste si vzpomněli třeba na někoho ze svého okolí, na někoho ze svých přátel, o které můžeme říci, že je to pravdivý člověk, nebo taky říkáme upřímný. Když o někom řekneme, že je pravdivý člověk, tak to neznamená, že nedělá chyby. Bude třeba dělat závěrečné testy v autoškole a dvakrát ho třeba vyhodí. Udělá to až na potřetí. Neví všecko. Není absolutně inteligentní. Ale je pravdivý proto, že to, co říká, taky žije. Že tam není jako rozdíl mezi řečmi mezi řečí, řekněme mezi teorií a praxí. Takhle já bych chápal nebo popsal své přátelé, o kterých mohu říct, že jsou to pravdiví lidé. A tu pravdivost toho člověka, to nepoznám přeci testem nějak krátkodobě. I když možná, jestli tady jsou odborníci na psychologii, tak by to mohli vyvrátit, že něco jako i z těch charakterových vlastností člověka lze poznat testem. Ale myslím takhle v běžném životě, tu upřímnost, férovost, pravdivost toho mého kamaráda, známého toho člověka, prostě si ověřím zkušeností. Postupně se ty jednotlivé události, zkušenosti, které jsme spolu prožili, skládají, až si o něm vytvořím ten obraz. A jestli teda Ježíš o sobě říká, já jsem pravda, tak je to v tomhle duchu. A pak ta třetí jeho sebedefinice, já jsem život. No, život především proto, on říká, já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Ten život, když někdo je přesvědčený nebo stojí si za svým přesvědčením, tak za něho někdy i dá život, což v Ježíšově případě platí. Ale především, a zase tady se dotýkáme zase věcí, která je tajemstvím, on nezůstal mrtvý. Kristus třetího dne vstal z mrtvých, byl vzkříšen. Otec ho vrátil k životu, protože že vydržel, že hrál férovou hru, že nezradil to své poslání, kvůli kterému přišel na svět, ho otec vrátil k životu. A my věříme, že to bude ten, který nás provede tou těsnou branou smrti a pak v té jedné hospodě se s ním sejdem nakonec, jak se tam zpívalo. Já si tady dovolím říct takový jedno přirovnání. Říká se, že prý ten jižní cíp Afriky, ten mis, který se teď jmenuje misem dobré naděje, se kdysi jmenoval misem zoufalství. V době, kdy se hledala cesta do Indie a ty koráby té doby, tu cestu, plavbu kolem toho jižního misu nemohli zvládnout, nebyli na to vybavení, protože se tam nějak prudce střídá počasí a teď ty proudy jako z toho Atlantiku a Indického oceánu se tam střetávají. Já jsem tam teda nikdy nebyl, ale takhle se to povídá. No a ten, kdo to první proplul, byl myslím Vasco da Gama, Portugalec. A on prý přejmenoval ten mis a je to teda mis dobré naděje. Ta cesta je možná, je možné tudy proplout. Předtím to byl mis zoufalství a teď je to mis dobré naděje. Já to říkám, protože se vší pokorou a chvěním v hlase můžeme říct, že po Kristu okamžik naší smrti už nemusí být místem zoufalství. Může být místem dobré naděje a on je ten, který nás čeká na tom prahu a převede nás do nového života. Takhle tomu věříme. Je to samozřejmě hluboký téma a křehký, protože to si těžko jako můžeme ověřit nějak dopředu, ale k té jeho existenci a k tomu jeho učení to patří. Já jsem život, to taky řekl. Ale abych nebyl jenom u těch věcech týkající se úplně konce života, já si dovolím být trochu osobní, ale na tom a ukázat nějak na takovém příkladu, nebo nějak doplnit to, co jsem říkal takhle v těchto chvílích. Nevzal jsem si Bibli, ale docela nedávno, no tak nedávno, asi před 2 měsíci, se četl v kostele v neděli při mši krátký úryvek z Markova evangelia. Já ho tady přečtu, není to dlouhé. Téhož dne večer Ježíš řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho, Ježíše, lodí, na které byl. A jiné lodě je doprovázely. Tu se strhla veliká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď. Je už byla skoro plná. On však na zádi lodi na polštáři spal. Učedníci ho probudili a řekli mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. On vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. Ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Proč to říkám? Protože jsem si na tenhle úryvek připravoval kázání a dostal jsem se do úskalí, Vzal jsem si atlas té země, protože tady tou lodí se neplavili přes moře, ale přes to Genezarecké jezero, jak tady Tomáš říkal, kde se vybírá těch 30 šekelů teď za převoz. Tak jsem se díval, jak to jezero je široký, jaký obyvatelé žili na východním břehu, jaký na západním, protože ten západní břeh byl civilizovaný a ten východní břeh byl takový, tam žili takový jako jednodušší lidé. Jak asi vypadala ta loď, jak tam mohl spát, jak tam mohl být polštář, když přeci to byla bouře, že jo, tak tam lítaly vlny. A uvědomil jsem si v jednu chvíli jednu věc, že tohle v tom kázání vůbec nemusí být, nebo že to není tak důležitý. Nebo ještě jinak, že v tu chvíli, když já to čtu, tak mě nemusí na prvním místě zajímat tyhle ty technické věci, i když je to přirozený. Chceme vědět, jak to je. Ale když si ten text nějak uvědomím hlouběji, nebo se k němu vrátím, tak si můžu říct, že i můj život je vlastně loďka, která plave od narození ke smrti. A na té plavbě přicházejí i bouře. A já smím doufat, že Ježíš je se mnou na té lodi, na té moje loďce života. Že ho taky nějak smím probudit, že se ho nemusím bát, když ta bouře hrozí a můžu mu taky říct, co tady spíš. Tebe nezajímá, že se topím? Trošku jsem se i zastyděl. Uvědomil jsem si takové to úskalí, ale vlastně nejen kazatelů, že když čteme Bibli, tak nás mohou jaksi zaměstnat ty technické nebo historické otázky a to poselství je ukryté někde uvnitř. Ale ono je to tak vlastně se vším. Vždycky se musím nejdřív vypořádat s těmi otázkami, které se nějak vnucují nebo jsou vidět a když si dám trochu odstup a trochu času, tak objevím něco, co je hloubš, co je pod tím. Tak tím vlastně skončím. Tak vám přeju, aby ta setkání tady na Alfě, ty večery, byly právě tou příležitostí, kdy je možný se zastavit, povídat si navzájem, taky si naslouchat a objevit něco z toho, co je pod tím, co je hloubš, co třeba jenom tuším a ono se to může postupně vykrystalizovat. Děkuju za pozornost.